Era Sport 101,8.
Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι να συζητήσουμε τα τσαμπιολικά τα πραγματάκια. Των προκριματικών δηλαδή, γιατί για όμιλο ακόμα δεν είμαι θα έτοιμη από ό,τι φαίνεται. Ο ένας εκ των δύο πιθανών, γιατί έχουμε και άλλη μία αναμέτρηση σήμερα. Η οποία ελπίζουμε να πάει λίγο καλύτερα από πλευράς αποτελέσματος τουλάχιστον και να έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα στους ομίλους του Champions League, αφού ο Παναθηναϊκός χθες δεν τα κατάφερε και όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, σκόνταψε. Εδώ στην πρώτη σελίδα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Θα πω και τις δικές σας απόψεις, γνώμες κτλ. Όλα θα τα συζητήσουμε. Με τη βοήθεια του Τάσου Λεμέζη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι σε όλο καριέρα και σήμερα στο μικρόφωνο θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Βεβαίως, μία αναφορά θα γίνει και στο αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, στο σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε με αντίπαλο την Adverb. Όλα αυτά θα τα πω εγώ τη γνώμη μου έτσι και μετά. Θα βάλω και σας το παιχνίδι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αφού πρώτα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι γνωστοί, οι απλοί, οι γνώριμοι που λέμε. Να πάρετε το κινητό να γράψετε Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα SPORT. Να αφήσετε ένα κενό να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι αυτό στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport.gr. Το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport.gr. Και υπάρχουν και τα social media. Ένα από αυτά έχω επιλέξει να το έχω ανοιχτό κατά διάρκεια της εκπομπής και όχι όλα. Είναι το Instagram με Πέτρος Μαυρογιαννίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι για να το διαβάσουμε στη συνέχεια και να πάρουμε αφορμή δηλαδή για να κάνουμε συζήτηση. Να πω να μην είναι πάρα πολύ μεγάλα, έτσι γνωστά είναι αυτά. Μην επαναλαμβανόμεθα. Θα διαβάσω το απόλυτο μήνυμα της ημέρας μόνο, γιατί μόλις ήρθε και είναι κρίμα να μην το πω αυτό το πράγμα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ ωραίο, πολύ ξύπνιο, πολύ... πώς να το πω ρε παιδί μου... Είναι το κατάλληλο. Θα μπορούσε παρά το γεγονός ότι είναι από τα πρώτα, να είναι το μήνυμα της εκπομπής ανεξάρτητα από το θερτή μετά. Λέει ας πούμε κύριε Τάσο, χάρηκες Πετράκι, όπως όλοι εκεί στον Πειραιά. Σας έκοβε κρύο συντρότα στη σκέψη να παίξουμε τσουλού. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι αυτοί εκεί στον Πειραιά. Εντάξει. Καναρωτιές και εγώ το ίδιο. Δεν πειράζει όμως. Υγεία. Να είστε καλά, Άρχοντα. Όλα καλά θα πάνε. Τέτοια μηνύματα, παιδιά, δεν θα έρθουν σήμερα. Δεν θα διαβαστούν. Δεν θα κάνουμε την εκπομπή μούτη. Έτσι. Με ψυχραιμία και με ηρεμία θα πάμε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο ξέχασα να πω και χθες. Θα μου πεις τώρα καλημέρα, να. Εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής πρώτο. Ρε παιδί μου, όταν συζητούσαμε στο περιβόητο Σπόραρ ή Ιωαννίδης, αυτό το οποίο είχα στις σημειώσεις μου και το είδα μετά και ξέχασα να το αναφέρω ανάθεμα την ώρα, ήταν και λίγο ιδιαίτερη ημέρα χθες και σήμερα, εν πάση περιπτώσει, άλλο καπέλο αυτό, είναι και το εξής. Ένας από τους λόγους που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο Σπόραρ και ευτυχώς, δηλαδή το παιχνίδι εξελίχθηκε έτσι που μπορώ τώρα να το πω για να μην εμφανιστώ σαν μετά Χριστόν προφήτης. Και είπα ότι κατά τη γνώμη μου, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, το έχουμε τονίσει, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Ας το ξαναπώ μία φορά, ελπίζω η τελευταία. Αυτή την περίοδο βασικός πρέπει να παίζει ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό και ο Σπόραρ. Τελειώνει εδώ η συζήτηση. Όμως είπα ότι στο παιχνίδι το συγκεκριμένο θεωρώ λόγω και των τριών γκολ σε πέντε παιχνίδια που έχει πετύχει ο Σπόραρ και λόγω του ότι έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς και το χρησιμοποιεί, πρέπει να παίξει, θεωρώ μάλλον λέω ότι θα παίξει θα επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς τον σπόρερ βασικό αντί του Ιωαννίδη. Εντάξει. Εκεί έβαλα τελεία, αφού είπα και κάποια άλλα πράγματα βέβαια. Απλώς αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι ψάχνοντας τον Παναθηναϊκό στο γκολ και με δεδομένη την αλλαγή που κάνει σπόρερ αντί Ιωαννίδη ή Ιωαννίδης αντί σπόρερ, όπως γινόταν μέχρι πριν το χθεσινό παιχνίδι, ήταν και το εξής: ότι ο Παναθηναϊκός πάντα υπήρχε η πιθανότητα να πάει το παιχνίδι την παράταση και στα πέναλτι, σκοράροντας 1-0 ή 1-2-1. Εντάξει. Που αυτό το πράγμα θα σήμανε, ρε παιδί μου, ότι βγάζοντας τον Ιωαννίδη, επειδή τον ξεκίνησε βασικό στο 60-70-90 για να βάλει το σπόραρ μέσα, για να ψάξει τον γκολ στο 0-0, ας πούμε, όπως και έγινε, χάνει αυτόματα έναν από τους ποδοσφαιριστές σου που εκτελούν τα πέναλτι. Εντάξει, και έτσι, κρύο αίμα, ice man κτλ. Εσείς τα λέγατε, δεν τα λέγα εγώ. Εντάξει, χάθηκε δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής που μπορούσε να εκτελέσει το πέναλτι. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω και λέω, ρε παιδί μου, ότι ο προπονητής βλέπει περισσότερα πράγματα από όσα βλέπουμε εμείς. Μάλιστα, βλέπουν πράγματα τα οποία εμείς ερχόμαστε εδώ, τα λέμε, τα σκεφτόμαστε, τα συζητάμε με τους φίλους μας, τα ακούμε, που λέει ο λόγος, όπως λέγαμε παλιά, στα καφενεία. Αλλά πραγματικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που κανείς μας, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να διανοηθεί. Για παράδειγμα, χθες, από πού και ως πού ξεκίνησε χωρίς τον Τζούρισιτς το παιχνίδι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Μπερνάρ ήταν κακός. Από πού και σπου έβγαλε όλο το μάτσο Μαντσίνη σχεδόν. Από πού και σπου έβγαλε όλο το μάτσο Βιλένα. Που ήταν από τους χειρότερους, κατά τη γνώμη μου, παίχτες του Παναθηναϊκού χθες. Όλα αυτά τα πράγματα όμως, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν μπορεί να ξεκινάει κριτική και να τελειώνει στην επιλογή της ενδεκάδας, γιατί όσα ξέρουν οι νοικοκύριοι δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δύο-τρία πράγματα πιο επιδερμικά μπορούμε να πούμε μόνο. Και κυρίως τα ζητήματα αλλαγές. Είναι βλακίες. Όπως έλεγα και χθες λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει το παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ. Όσο λοιπόν το πήγαινε το παιχνίδι, στο 0-0, στο 0-0, στο 0-0. Και με λίγο την πίεση, ξέρεις, από τον κόσμο, που και ο κόσμος φάνηκε αγχωμένος. Παρά το γεγονός ότι το τίνκαρε το παιχνίδι, δεν μπορείς να πεις, παιδί μου, ότι ήταν, ξέρεις, όλη την ώρα στο σύνθημα κτλ. Είναι μάλιστα εδώ μια μικρή παρένθεση και ίδιων των αγώνων που σου ζητάει η ομάδα και εσύ πρέπει να το κάνεις, να πας πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο και από ένα σημείο και μετά πας και εγώ κάτω 7-8, το μάτς αρχίζει 10, πάει στις 11, έχεις κλατάρει. Για σπίτι είσαι, για ύπνο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς όμως, ανεξάρτητα από το πόσο συμφωνούμε, πόσο διαφωνούμε, χωρίς όμως να ξέρουμε πόσο δίκιο είχε ή δεν είχε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν μπορούμε δεν γίνεται να μην πούμε, ρε παιδί μου, μάλλον, ότι ο Παναθηναϊκός δεν διεκδίκησε το παιχνίδι μέχρι το σημείο που μπορούσε. Εγώ είχα επισημάνει πάρα πολλές φορές από το παιχνίδι μετά τη Μαρσέγ κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή και δύσκολη ομάδα, η οποία είναι φωτιά στις αντιπιθέσεις κτλ. Θεωρώ ότι δεν έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός του Γιέντβαϊ τόσο πολύ, γιατί παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι τότε και ότι ο Σέγκεφελτ τον αντικατέστησε, δεν ήταν, παιδί μου, και στα πολύ πολύ καλά του, ήταν ο Μάγνουσον όμως, δεν χάθηκε το παιχνίδι από εκεί. Αυτό που θα ξαναπώ όμως και έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, και αυτό δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό, είναι ίδιο περίπου με αυτό που, με τον τρόπο που δέχτηκε το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός από το πλάι out. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι πράγμα σπάνιο αυτή η περιβόητη έλλειψη συγκέντρωσης να συναντάτε στον Παναθηναϊκό και είναι, κατά τη γνώμη μου, στον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς μιλάω, έτσι, όχι του Μπόλωνη. Και είναι και δείγμα λίγο του πόσο αγχωμένοι ήταν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μπαίνοντας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν προσέξετε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός τρώει τον γκολ και μάλιστα είναι και λίγο παράξενο αυτό το πράγμα, έτσι. Αμέσως μετά από μια εκδήλωση καλή επίθεσης από τη δεξιά πλευρά, η οποία κατέληξε, αν θυμάμαι καλά, στο Μαντσίνη ή στο Βαγιανίδη και βγήκε μια ωραία σέντρα, εντάξει, βγήκε μια ωραία σέντρα προς τον Αετό, μάλλον όχι, έγιναν όλα σωστά, η σέντρα έφτασε μέσα στον Αετόρα, δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Αετόρα δεν βγήκε καλά, αλλά βγήκε έξω. Τι κάνουν οι Πορτογάλοι εκείνη την ώρα? Ο Παναθηναϊκός ακόμα είναι στο στυλ, πώς την έδωσε έτσι, δώσ' την λίγο καλά και διάφορα τέτοια. Και οι Πορτογάλοι παίζουν το μάτς γρήγορα. Πράγμα περίεργο να βιάζονται, γιατί μέχρι τότε έκαναν καθυστερήσεις σχεδόν από το πρώτο λεπτό. Και ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την κόντρα, όντας μη συγκεντρωμένος και με το μυαλό του στην προηγούμενη χαμένη φάση που δεν ήταν φάση καλά-καλά, δέχεται τον γκολ στην αντεπίθεση. Ακολουθεί μετά ένα διαλεμένο λεπτό, 65 δευτερόλεπτα μάλιστα, που σε εκείνο το διάστημα πραγματικά ο Παναθηναϊκός χάνει τρεις ευκαιρίες και μάλιστα καλή. Στην κεφαλιά του Σέγκεφελ, το άλλο από κοντά του Σπόραρ που κόντραρε μπάλα και βγήκε κόρνερ, τέλος πάντων και όλα αυτά. Όμως, κατά τη γνώμη μου, στο 0-1 το πράγμα είχε λίγο πολύ τελειώσει. Μπήκε στο 80 τόσο. Εντάξει, αλλά μου κάνει εντύπωση για Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, επαναλαμβάνω, που οι παίχτες είναι συγκεντρωμένοι στο 100%, έτσι. να δέχεται δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη γκολ από έλλειψη συγκέντρωσης και από το ότι δεν πρόλαβε να τακτοποιηθεί στην άμυνά του είτε στο παιχνίδι στην Πορτογαλία από το πλάγιο out, είτε στο παιχνίδι στην Αθήνα από τη χαμένη, ξαναλέω, ούτε καν ευκαιρία ήταν για τα καλά που έπαιξαν γρήγορα οι Πορτογάλοι, βγήκαν σε μία κόντρα και έβαλαν τον γκολ, δηλαδή αυτό που λένε από το πουθενά. Επειδή οι παίχτες του Παναθηναϊκού δεν είχαν προλάβει ακόμα να οργανωθούν, σκέφτονταν την προηγούμενη φάση, συζητούσαν δεν ξέρω εγώ τι, ποιος δεν έδωσε σωστά την τελευταία πάσα, την πρώτη τελευταία, την παραπρώτη τελευταία και πάει λέγοντας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα και πρέπει να το δεις, άμα θες να υπολογίζεσαι ως πάρα πολύ μεγάλος, ρε παιδί μου, και να μπαίνεις σε διαδικασία να διεκδικείς επίσης όρις από ομάδες σαν την Μπράγκα, που ξαναλέω, είναι ενδεχομένως καλύτερες, είναι καλές ομάδες μάλλον και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πρέπει. Ξέρεις, αυτά τα πράγματα, ειδικά στην έδρα σου, να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος και να τα αντιμετωπίζεις. Ειδικά στο 84. Έρχεται η κούραση, έρχεται η πίεση, έρχεται το άγχος, το καταλαβαίνω. Όμως εδώ, που ξαναλέω για τις αλλαγές, δεν είναι πράγματα να συζητάμε και να λέμε και να λέμε και να λέμε. Όμως πρέπει να σταθώ στο γεγονός ότι βγήκε ο Πέρεθ από το παιχνίδι και πραγματικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αρχίσει να ψάχνεται, να μαθαίνει πώς θα είναι να παίζει χωρίς τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα του, όταν αυτός, για παράδειγμα, γεράσει ακόμη περισσότερο ή όταν δεν χρησιμοποιείται ξέρεις, το 100% από τον Γιωβάνοβιτς των παιχνιδιών. Όχι, αγχωμένοι γίνεται να είσαι στο 80. Αγχωμένος γιατί είναι 0-0 το παιχνίδι, ότι ο χρόνος τελειώνει και ακόμα δεν έχουμε βάλει το ένα γκολ που θέλουμε για παράταση και τα δύο που θέλουμε για πρόκριση. Αυτό εννοώ, φίλε, Τόλια 21. Εντάξει. Εγώ από τα λίγα που ξέρω, λέει, γιατί δεν κράτησε τον Ιωαννίδη όταν έβαλε τον Σπόρα. Γκολ θέλει, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, και αυτό κοιτάξτε να σα πω, ρε παιδί μου. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο μεσοπιθετικά να χρησιμοποιήσει και να βγάζει, ξέρεις, βλέπεις ότι βγαίνει, ρε παιδί μου, ένας και μπαίνει ο άλλος και δεν λες, ωραία, ποιον έβαλε τώρα μέσα. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα προηγούμενων παικτών του Παναθηναϊκού ή και άλλων ομάδων. Βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος, ικανοποιημένος είσαι. Γιατί αυτός που μπαίνει θα μπορούσε να παίζει από την αρχή. Εντάξει. Επίσης το να παίξεις με δύο σεντερφόρ που είναι και περίπου ίδιοι και ο Ιωαννίδης και ο Σπόραρ είναι πράγμα σπάνιο για ομάδα γενικά και για τον Παναθηναϊκό πολύ περισσότερο, γιατί αυτό που λένε, το λέγανε από πολύ παλιά, ρε παιδιά, ρωτήστε ένα προπονητή θα σας πει ότι όταν θες να βάλεις γκολ συνήθως βάζεις μέσους για να δώσουν σωστές πάσες στους επιθετικούς, τον φρεσκάρεις και λίγο τον επιθετικό και πας. Θα μου πεις εδώ τώρα που φτάσαμε, γιατί η αλλαγή έγινε στο 60, επαναλαμβάνω. Δεν ήταν στο 80, να πεις βάλ τους και τους δυο μέσα τώρα και ό,τι να γίνει θα γίνει. Εντάξει. Επέλεξε να κρατήσει πάλι τον έναν και να φρεσκάρει τους γύρω-γύρω τους υπόλοιπους. Το πλασέ του Τζούρισιτς ανέβαινε. Το κεφαλιά του Σένκεφελ. Δεν συζητάμε από νωρίς. Το παιχνίδι να γινόταν 1-1, γιατί είδατε ότι δημιούργησε ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες με τις αλλαγές που έγιναν. Εντάξει. Αλλά το σούτρε, παιδιά, δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αυτό είναι πραγματικά μια φοβερή απορία που την έχω γενικά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι, ρε παιδί μου, ο Ταδόπουλος από δεξιά. Εντάξει, είναι δεξιοπόδαρος. Φέρνει όμως την μπάλα τη ρημάδα στο αριστερό με το τέρμα μπροστά. Δεν σουτάρουν, ρε παιδιά. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι φοβερό πράγμα αυτό το πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν στην Ελλάδα, να το πω όπως θέλετε, πείτε το. Σουτ! Δηλαδή, έκανε, ποιος την έκανε εκείνη την κούρσα τώρα από αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, μπήκε, ο Ιωαννίδης ήταν. Μπήκε. Έκανε ένα σουτ. Την πήρε μετά ο Μαντσίνη, περιμένει και αυτό. Σουτ! Μαντσίνη Ιωαννίδης ήταν, Ιωαννίδης Μαντσίνη ήταν, δεν θυμάμαι. Ο Παλάσιος πάλι το ρε σουτάρτε ρε. Είναι, δεν είναι στο, κακό, στο καλό το πόδι, έστω στο κακό να είναι. Είστε 20 χρόνια το λιγότερο ή περισσότερο από εσάς ποδοσφαιριστές. Αυτά 5 κλωτσάτε μια μπάλα. Έχετε πάει 25, 27, 30 χρονών κτλ. Είναι η μπάλα στο κακό πόδι, ας πούμε στο αριστερό. Πρέπει να τη φέρεις στο δεξί για να σουτάρεις. Κάνε το ρημάδι το σουτ. Πού θα πάει η μπάλα, προς την εστία θα πάει. Από το να καθυστερήσεις, να κάνεις μια εβδομάδα να τη φέρεις από το ένα πόδι το κακό. Το κακό, προσέξτε, στο καλό. Δηλαδή να χειριστείς εκείνη την ώρα το κακό σου πόδι, αντί αφού την έχεις μπροστά να κάνεις ένα σουτ. Είναι φοβερό πράγμα. Τα γκολ έτσι μπαίνουν. Με σουτ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από τους φεριστές έχουμε ξεχάσει να σουτάρουμε, γιατί έχουμε μπει σε διαδικασία να παίζουμε πάσες μέχρι να φτάσουμε κοντά στην περιοχή για να τη φυσήξουν να μπει μέσα. Σουτ. Είναι πραγματικά σουτ. Carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Και ο Άρης από Κόρινθο αναρωτιέται για τα δύο φόρ. Νομίζω ότι απάντησα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να δώσουμε, λέει, συγχαρητήρια στην τροχιά Αττικής που χθες μετά τον αγώνα κάναμε 2 ώρες να φύγουμε. Μπράβο. Καλά, παιδιά, εντάξει, είχε 70.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Όλοι οι θεατές, δημοσιογράφοι, ομάδες, security, αστυνομίες, πράγματα, θάματα. Ξέρω, εντάξει, είχε 70.000 κόσμο χθες. Πόση ώρα να κάνεις να φύγεις, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα πόσο κράτο. Και αυτοί συνηθισμένοι είναι, ξέρω, αφήνουν λίγο από εδώ, μετά λίγο από εκεί. Λίγο από εδώ. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα μου, θα το μεταφέρω. Έτσι, με την νίκη Ιακλές, χθες πέρα από το γεμάτο γήπεδο, το ευχάριστο όπως ακούσαμε, συνέντευξη του Γλυκιά Φωνούλη του τίμιου γίγαντα Τσέρα Σπορ. Εντάξει, όπου να είναι, ελπίζω. Βγάλτε τα αποθυμένα τώρα για Γιωβάνοβιτς. Δεν βλέπω και πάρα πολλά αποθυμένα. Βασικά βλέπω, αλλά δεν, ακόμα επειδή εγώ δεν έχω μπει στη διαδικασία να ορίσω αν πέντε πράγματα που γράφονται στα social media και από δημοσιογράφους, αν θέλεις, σε εισαγωγικά πάρα πολλά ουδέτερους, για τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, άξια αναφοράς, είναι πολλά, είναι λίγα ή κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που είδα στο γήπεδο χθες, από το γήπεδο χθες, είναι το εξής. Ότι ο κόσμος χειροκρότησε για τον Γιωβάνοβιτς και τους παίχτες και τα λοιπά. Οι παίχτες ήταν στεναχωρημένοι, άλλοι είχαν νεύρα που αποκλείστηκαν. Συμβαίνει φυσιολογικά πράγματα σε έναν οργανισμό ποδοσφαιρικό. Απλό είναι. Τώρα, αποθυμένα για Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω προφανώς και δεν είναι κανένας υπερανοκριτικής, δεν κατάλαβα. Θα ακούσει και ο Γιωβάνοβιτς δύο περίεργα. Εγώ είμαι σίγουρος κάποια στιγμή ότι θα βγάλει το Βιλένα. Σίγουρος. Γιατί έχει κάνει κακό ματς, γενικά δεν έχει τα πολύ καλά του και γιατί θεωρώ ότι ο Πέρθ δεν θα βγει για να μπει ο Τσέριν που ετοιμάζεται. Τον ρωτάει ο Γιωβάνοβιτς το Βιλένα, είσαι καλά, μπορεί και τα λοιπά, να συνεχίσεις χειρό κάπως έτσι και του κάνει ο Βιλένα ένα νόημα, μπίγκο, τύπου είμαι οκ okay και τα λοιπά. Και βγαίνει ο Πέρεθ, αντί να βγει ο Βιλένα. Θεωρώ λοιπόν ότι στον γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός πληρώνει την ανοργανωσιά, πραγματικά, γιατί είχε μείνει στην χαμένη ευκαιρία πιο πριν, που ξαναλέω, ευκαιρία ο Θεός να την κάνει, δεν ήταν καν ευκαιρία, ήταν υποψία, προϋπόθεση ήταν, και επειδή λείπει ο Πέρεθ από τον αγωνιστικό χώρο. Για τον Αϊτόρ θα το συζητήσω αν θέλετε λίγο, έτσι. Αλλά ξανά λέω, δεν μπορώ να γνωρίζω την ετοιμότητα του Αϊτόρ. Δεν μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι ο Αϊτόρ είναι 100%, είναι 90%, είναι 80%. Δηλαδή σε παιχνίδι, γιατί λέει εδώ ένας φίλος, δεν βγάζει ο Ανίδη τόσο νωρίς. Καταρχάς οι αλλαγές αυτές πρέπει να τις συνηθίσετε πια στο 60, 61, 63, όπου βολεύει φάση. Εκεί γίνονται οι αλλαγές. Θα φύγει ο ένας, θα μπει ο άλλος. Τελεία σε αυτό. Και δεν βάζει Αϊτόρ που είναι φανερά ανέτοιμος. Δηλαδή θεωρείς να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όπως ρε παιδί μου, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι, εντάξει. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδι που είναι 30 λεπτά ακόμα για να πάει στο Champions League ομάδα του και ο ίδιος βάζει ποδοσφαιριστή ανέτοιμο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω ότι βάζει ποδοσφαιριστή ανέτοιμο και δεν νομίζω ότι θα το έκανε και κανείς. Ειδικά όταν έχει άλλες τόσες επιλογές στον πάγκο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι στον πάγκο έχουμε τον Αϊτόρ για την πτέρυγα και κανέναν άλλον. Βάλ τον κι ας είναι στο 80-90%. Έχει κόσμο μέσα. Θα μπορούσαν να μπουν, να γίνουν και εσωτερικές αλλαγές, να γίνουν ένα σωρό πράγματα. Όχι. Προτίμησε να βάλει τον Αϊτόρ. Άρα, μάλλον ήταν έτοιμος. Δεν γινόταν να μην είναι. Συμφωνώ με τον Μάνο, ναι, και εμείς. Πολλοί κόσμοι το θυμήθηκε αυτό για τον Παναγούλια. Το σουτάρε, ρε, κτλ. Ξεκάθαρα. Η Έρω είπα, δεν θα διαβάσω τέτοια μηνύματα. Εντάξει. Είναι, ξέρω ότι είναι ειρωνικά, ότι έχουν μέσα σπόντες, ότι έχουν μέσα κασκαρίκες. Ξέχασε τα αυτά τα μηνύματα. Όχι. Την εκπομπή θα την πάμε ωραία. Γενικώς θα το συνηθίσετε φέτος. Και το τρόλ και το γλέντι θα πηγαίνει μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να δω αλλαγή Βιλένα με Σπόραρ ώστε να έρθει πίσω ο Ιωαννίδης αφού γύριζε ούτως ή άλλως. Φίλιππος Παναθηναϊκός. Γύριζε ούτως ή άλλως. Δεν γύριζε ούτως ή άλλως. Τι εννοεί, στην άμυνα, στα κόρνερ, ας πούμε, τα λίγα που κέρδισε η Μπράγκα, στα στημένα γύρω την περιοχή γύριζε. Ή ότι έβγαινε από τα μαρκαρίσματα, ας πούμε, για να έρθει λίγο πιο κοντά στο κέντρο για να πάρει την πάσα και να τη σπάσει. Που το έκανε με επιτυχία, αλλά ώρες-ώρες όταν το έκανε αυτό και ακόμα και αν είχε επιτυχία, η προσπάθειά του έμοιαζε, ξέρω εγώ, απελπιστικά μόνος. Και να μην ξεχάσω σε αυτά, να πούμε μια καλή κουβέντα για το Βαγιανίδη, έτσι. Γιατί το παιδί έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στην εφετινή σεζόν. Δικαίως παίζει αντί του Κότσιρα. Να λέμε δύο πράγματα. Και άμα περιορίσει, ρε παιδί μου, αυτή τη φούρια με την οποία μπορεί να πάει πάνω στην άμυνα, δηλαδή είναι πολύ βιαστικό σε ώρες-ώρες στις επιλογές του. Επειδή έχει ταχύτητα, έχει ταχυδύναμη που λέμε, καμιά φορά πηγαίνει με λίγο παραπάνω ζήλο, να το πω, με λίγο παραπάνω δύναμη πάνω στην μπάλα, και αυτό το πράγμα ενδεχομένως να του δημιουργήσει προβλήματα, να χάσει μια κόντρα, να πάρει μια κίτρινη, γιατί θα πάει με δύναμη πάνω στον αντίπαλο, έτσι, με φόρα. Ο Παναγιώτης λέει: κρίμα για τον Παναθηναϊκό, τον έφαγε το λίμα των φάσεων. Καλή τύχη στην ΑΕΚ. Πάω και ο Ολυμπιακός είναι περασμένη. Τα πω για την ΑΕΚ τώρα. Κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος που ο Αλεξιέντρα έχασε τη μισή δύναμή του Νίκο Σουηδία. Τα είπαμε χθες. Αναμφίβολα για τρίτο ήταν πολύ ωραίο μάτσο. Ο Χουάνκαρ με ποιον φόρτωσε πρόγραμμα μετά την κόκκινη. Μάλλον με το διαιτή. Το είδα κι εγώ, φίλε Ηλία. Μάλλον με το διαιτή. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να γίνει κάτι εσωτερικό. Στον πάγκο δηλαδή. Θα το μάθουμε. Προσεχώς. Πριν το μάτσο εμφανίζονται οι προπονητές, μετά το μάτσο εμφανίζονται μετά χρηστών προφήτες. Ευτυχώς κέρδισε η ποιότητα. Χθες μια ομάδα με ποιότητα θα είχε κάνει τουλάχιστον 4 γκολ. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Εντάξει, τώρα σε αυτό το επίπεδο να κάνει δηλαδή πόσες ευκαιρίες να κάνει για να βάλει και 4 γκολ, φίλε Γιώργο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Κάποια μηνύματα τα διαβάζουμε για να τα διαβάζουμε. Συμφωνώ ότι ήταν αγχωμένοι, αλλά το γκολ δεν ήταν άγχος. Όχι, ρε παιδιά, δεν είπα ότι ο Παναθηναϊκός τώρα δεν προκρίθηκε λόγω άγχους. Ηρεμία. Λέω ότι πάει το μάτς στο 80. Και λέω αρχίζει σιγά σιγά να σε πνίγει και το άγχος. Δεν είπα ότι ήταν αγχωμένος ο Παναθηναϊκός από το 1 μέχρι το, ξέρω εγώ. Εντάξει. Κούραση. Όχι. Δεν ήταν κούραση. Λέει εδώ φίλος. Ήταν κούραση, αλλά κυρίως ήταν λάθος του Μάγκνουσον γιατί βλέπει το γήπεδο, δεν έχει επιστρέψει η ομάδα, κάνει κεφαλιά μόνο στο κέντρο του γήπεδου, δεν πρέπει μπάλα να φύγει πλάγια. Εντάξει. Όχι, δεν ήταν κούραση. Δεν υπάρχει κούραση για μένα. Δεν υπάρχει, sorry. Όπως έλεγα και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι δεν υπήρχε κούραση, έτσι λέω και τώρα. Από τι κουραστήκαμε, ξέρω εγώ, Αύγουστο μήνα ακόμα. Έλα τώρα με την κούραση. Μας έχει δώσει το δικαίωμα Παναθηναϊκός να συναχωριόμαστε που δεν πήγαμε στο Champions League. Ναι, αυτό είναι που λέει ο Άλεξ εδώ πέρα. Είναι επειδή μου, κατά τη γνώμη μου, και μεγάλη εικόνα. Δηλαδή ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από την Νύπρο, είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέιγ, να το πω. Τη Μαρσέιγ, άστε την Νύπρο. Από τη Μαρσέιγ θα έπαιζε ο Μίλος Europa League, όλα με λιγά, αλλά εντάξει. Τώρα σου λέει ότι έφτασε μέχρι εδώ. 2-1 στην Πορτογαλία, θες ένα γκολ εδώ για παράταση, 2 για να περάσει. Σου δίνει το δικαίωμα να στεναχωρηθεί ότι δεν πήγε στο Champions League. Το δέχομαι. Ήμασταν καλύτεροι χθες, λέει ο Άλεξ, γνώμη μου. Απλά δεν γίνεται σε τέτοιους αγώνες να κάνεις 8 τελικές και να μην βάλεις ένα γκολ. Η εμπειρία της Μπράγκα φάνηκε από τον τρόπο που έκανε συνεχώς καθυστερήσεις όταν ο Παναθηναϊκός έπιανε ρυθμό. Δεν υπάρχει εμπειρία στην Μπράγκα, Άλεξ. Καθόλου εμπειρή ομάδα δεν είναι, ίσα-ίσα. Απορώ δηλαδή. Μη σου πω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια διαλυμένος, άμα μαζέψει συνολικά τα λίγα-λίγα του και τους παίχτες του, εντάξει. Έτσι, μπορεί να θεωρείται και λίγο πιο έμπειρος, πώς να σου πω δηλαδή. Άπειρες ήταν και δύο ομάδες. Τις καθυστερήσεις δεν είναι και δύσκολο, δεν χρειάζεται εμπειρία να τις κάνεις. Καθυστερήσεις η Μπράγκα μπορεί να έκανε και στο πρωτάθλημά της. Στο Super Cup που έπαιξε, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν είναι, χρειάζεται και ιδιαίτερη εμπειρία και τέχνη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πάμε δυνατά για μια καλή πορεία στο Europa κτλ. Ωραία. Δεν είναι κακό να διαφωνήσουμε ότι ο Βιλένα ήταν από τους καλύτερους όπως λες χθες. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Που λες άλλο μάτσο έβλεπα. Το ίδιο βλέπαμε πιθανότατα. Ναι. Οκ. Έλληνες του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλή. Συνολικά πάντως η Μπράγκα ήταν καλύτερη ομάδα και πιο δεμένη, λέει ο Κώστας από Καρδίτσα. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για μεγάλα σαλόνια. Καλά. Σε έμπαινε η κεφαλιά του Βαγιανίδη και σου λέω εγώ πόσο έτοιμο θα ήσουν. Θέλω να πω ότι μετά θα λέγατε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Από λεπτομέρειες δεν πέρασε και θα προχωρήσει στην Ευρώπη και όλοι έχουν πάρει το δρόμο τους. Αλλά ένα φορ να πάρει. Ευχαριστημένος, λέει ο Τζούντο, γενικά με την ομάδα. Μόνο ένα θέμα εντοπίζω. Δεν γεμίζουμε την περιοχή και είμαστε και λίγο αργοί στη μετάβαση και μπρος και πίσω. Όχι, δεν το έχω διαπιστώσει εγώ αυτό το πράγμα ότι στη μετάβαση μπρος και πίσω είσαι αργός. Εξαιρουμένης βέβαια τη συγκεκριμένη φάση, η οποία πραγματικά πλήγω στον Παναθηναϊκό και ήταν. Πώς να σου πω. Να σου πω το. Ψιλομαχαιριά, εντάξει, ψιλομαχαιριά. Γιατί αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Γιατί έγινε το 0-1 και τα λοιπά. Λοιπόν. Χωλία σε μισή παρακαλώ, λέει, χωρίς να κρίνω τον Πρινιόλι, το γκολ που τρώει πριν σουτάρει έχει διέλεξει γωνία και πέφτει. Όχι, όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν είχε τον Πρινιόλι, δεν θα έφτανε σε αυτή την προκριματική διαδικασία και θεωρώ ότι και χθες ήταν καλός και θεωρώ ότι και το γκολ είναι ένα γκολ το οποίο δέχεται ο τερματοφύλακας και τέλος. Καλημέρα, Πέτρο. Συγχαρητήρια στο Γιωβάνοβιτς και στην ομαδάρα που μας έκανε περήφανος. Δεν πειράζει και τα λοιπά. Οι γκρινιάρδες μπορούν να πάρουν football manager. Στην πραγματικότητα ξέρει τι θα κάνει και ο Μίστερ και τα λοιπά. Εντάξει. Σωστά. Και επίσης να πούμε και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι μιλάμε για κούραση όταν μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός έκανε 3-4 ευκαιρίες για γκολ. Άρα γιατί κούραση συζητάμε. Άστο. Το άγχος, είπαμε, είναι το άγχος του ότι πάει το μάτς στο 80, 81, 82, δηλαδή τελειώνει ο χρόνος. Με αυτήν την έννοια το είπα και απορώ και πως στεκόμαστε τόση ώρα σε αυτό. Ο Ηλίας λέει: λογικά ο Πογέτη χθες είδε Βαγιανίδη και έτριβε τα χέρια του. Μακάρι. Δεν ξέρω, θα δούμε για τις επιλογές του. Προσεχώς, Ηλία μου. Για να δω τώρα τι λέει ο μύθος. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν παίξει 9 ευρωπαϊκούς αγώνες και έχουν κάνει μόλις 3 νίκες. Πώς περιμένετε να μπορέσουν να αποκριθούν στο Champions League με αντίπαλους κορυφαίες ομάδες? Καταρχάς, η ΑΕΚ, αδερφέ, δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Σήμερα παίζει. Σήμερα παίζει. Μην βιάζεις να λες αυτά που χαίρεσαι, ας πούμε. Και ο φίλος μου, ο Σπύρος ο Φούφου, που λέει κάτι εδώ, αλλά κατάληπτα πρώτα, αλλά μετά λέει για λεωφόρο Αλεξάνδρα Σιωάκα. Και ο φίλος μου, ο Νερατζούρο, λέει: αν το παιχνίδι ήταν στη λεωφόρο, θα είχε διαφορετική κατάληξη. Και διάφορα τέτοια. Δεν μπορώ να το ξέρουμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά αδύνατο να το γνωρίζουμε, εντάξει. Κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσε το πράγμα να ήταν. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε τηλεφόρο πώς θα ήταν, αν δεν θα έπαιζε πώς θα ήταν. Τι να σας πω τώρα. Καλημέρα. Ο κόσμος λέει ότι από Μάιο έπρεπε να κλείσει ο Φορ. Ο Σπόραρ δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Γιατί, ρε παιδιά? Τι... Ο Ιαννίτης παίζει αλλαγή γιατί είναι βαρύς και δεν βγάζει σε φουλ τα μάτσα αυτού του επίπεδου. Αλλά κάνει για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται γκολτζί. Εντάξει. Διαφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Τριαντάφυλλος λέει, και περίεργο είναι γιατί συνήθως είναι πιο ψύχρεμος στις κριτικές του, ο Μπερνάρ λέει τίποτα. Ο Μπερνάρ, παιδιά, ήταν τέλος πάντων. Ας διαβάζω μόνο, είπαμε, χωρίς σχόλια τα περισσότερα. Παλάσιος Μέτριος, Μαντσίνη Τσαπατσούλης. Τριαντάφυλλος από τον δρόμο. Με λίγα λόγια, Πετράν, εάν δεν πάρει κλασικό σεντρεφόρ η ομάδα, δεν πάει πουθενά ούτε και για εντός Ελλάδας, λέει ο Μπιλ Βαϊτάξη. Δηλαδή, Μπιλ, ούτε τον Ιωαννίδη θέλεις? Δεν ξέρω. Ένας φίλος λέει: κανείς δεν είδε ότι ο Χουάνκαρ εκτός από την κίτρινη κάρτα ήταν και κατάκοπος. Αντί για αλλαγή, πήρε κόκκινη κάρτα. Καλά, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Κατάκοπος γιατί να ήταν? Εγώ δεν τον είδα. Πόσες φορές, δηλαδή πριν την κόκκινη κάρτα, έχει κάνει ανέβασμα ο Χουάνκαρ, αν θυμάμαι καλά τη φάση. Έτσι. Τέλος πάντων. Συζητάμε εδώ αυτά που λέτε. Να πούμε και δύο πράγματα για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός λέει: έχει το ίδιο πρόβλημα που είχε και πέρσι. Το εύκολο ή δύσκολο γκολ. Θέλει ένα έμπειρο ποιοτικό φορ. Όλα καλά. Ήταν καλύτερος. Πολύ καλός. Δεν έκατσαν οι φάσεις. Τώρα η Ευρώπη που μπορεί να προχωρήσει. Σωστό, Ηλία μου, έλατε. Ούτε εγώ το γνώριζα. Ολυμπιακός είμαι, αλλά από τη στιγμή που παίζουν ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και χαιρόμαστε όταν αποκλείονται, δεν αξίζει να συζητάμε για ποδόσφαιρο. Σιγά μου, ρε. Εντάξει, παιδιά, μην είμαστε τόσο πολιτικά ορθοί. Τόσο politically correct. Δεν έγινε και τίποτα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος χαίρεται, ας πούμε, που τον αποκλείεται η άλλη ομάδα. Η άλλη αντίπαλη, η ελληνική. Τι να κάνουμε τώρα, σιγά. Τι δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε όλοι υπεράνω και όλοι ότι όχι, στην Ευρώπη όταν παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες, εγώ θέλω να κερδίζουμε. Τρίχες κατσαρές, κανένας δεν θέλει να κερδίζουν. Μιλάμε τώρα για την πλειοψηφία. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, η Ολυμπιακή θέλει να αποκλείεται. Και πάει λέγοντας, έτσι δεν χρειάζεται να το λέμε. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και ούτε και πρόκειται να αλλάξει, να ξέρετε, εις τους αιώνας των αιώνων. Εντάξει, αυτό είναι ψιλοστανταράκι. Ψιλοστανταράκι. Αλλά δεν έγινε και τίποτα, επαναλαμβάνω. Σιγά. Όπα, πολύ στα αιτήματα, για να δω. Δυστυχώς δεν είμαστε σαν χώρα σε επίπεδο Champions League. Στενάχωρο, αλλά καλύτερα περισσότερες ομάδες στις άλλες διοργανώσεις για βαθμούς. Σε ένα Ολυμπιακό θέλω να μπουν όλοι στους ομίλους, γιατί συνήθως δεν μπορούν με δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Οπότε συνήθως παίρνουμε εμείς το πρωτάθλημα, λέει ο Χρήστος. Κάτω, το είδες. Ένας τρόπος να απαντήσουμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Οι ομάδες μας με μια μετρίως βατή κλήρωση στο Europa έχουν ελπίδες διάκρισης στη δεύτερη και τρίτη διασυλλογική διοργάνωση, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ και το είπαμε αναλόγως και χθες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, με ποιον βρίστηκε ο Χουάνκαρ στον πάγκο. Δεν ξέρω. Κάποιοι εδώ μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι ήταν κάποιος από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το είδα το επεισόδιο, τον Νταλαβέρη κτλ. Αλλά θεωρώ ότι ήταν έξω με την αποβολή, με κάνα τέταρτο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Και αυτό το θέμα πράγματι είναι σχολή Παναγούλια Μουντιάλ 94, παιδιά, πραγματικά. Να σουτάρετε και τα λοιπά. Κι άλλο το λέει και ο Σταμάτης το λέει αυτό το πράγμα. Και αν βλέπω την Άκη να παίρνει πρόκριση σήμερα, τη βλέπω. Ο Θωμάς λέει: το σχόλιο που έκανες με το σουτ των παικτών με αγγίζει και εμένα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Αποφυγή της ευθύνης. Τι να πω, ρε παιδιά, όχι, φοβούνται οι ποδοσφαιριστές να σουτάρουν. Είδατε τον άλλον, τον Μπραγκαίο. Ο Μπράγκας που έκανε ένα σουτ κάποια στιγμή έξω την περιοχή χωρίς να έχει το σώμα του σε κατάλληλη θέση και η μπάλα μπορεί να πήγε έξω από το άκα. Δεν τους νοιάζει. Σουτάρουν. Όπου πάει, ρε παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ πραγματικά, παιδιά, εκτιμώ πάρα πολύ ποδοσφαιριστή που θα βρεθεί μέση συνήθως, που θα βρεθεί κοντά έξω γύρω από την περιοχή και θα δει ότι οι παίχτες του είναι κλεισμένοι, δεν ξέρω, ότι δεν μπορεί να παίξει, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, κάθετα και θα σουτάρει. Ο Αλεξανδρόπουλος είναι τέτοιος, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλες φορές. Ο πρώην του Παναθηναϊκού, τη Sporting, που τώρα πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Μπασινάς έκανε κάτι τέτοια. Ο Καμαρά του Ολυμπιακού κάνει κάτι τέτοια. Τον Κατσίνοβιτς μπορεί να πετύχει, ξέρω εγώ, τώρα και τώρα τον βάζουμε πολύ να παίζει στο πλάι. Άμα βρεθεί κατά κίνη να τον μπουμπουνίσει. Και πάει λέγοντας, είναι ποδοσφαιριστές που το έχουν αυτό το πράγμα. Σουτ, σουτ, ρε παιδί μου. Πού θα πάει μπάλα. Στο τέρμα θα πάει η ρημάδα. Πάντως λέει, είναι ένα επαρκτό ζήτημα. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τον Μπάουκ, λέει. Και πολλά χρόνια έχω να δώσω γκολ με σουτ γεμάτο από απόσταση. Εντάξει, άμα θυμηθούμε, Θωμά, πώς να το πω, ρε παιδί μου, λεπτομεριούλες, θα θυμηθούμε. Δεν θα ξεχάσουμε την κολάρα του Βιερίνια τώρα στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, και ένα σωρό άλλα τέρματα που έχουν σημειωθεί. Αλλά λέμε, ρε παιδί, να είναι μπάλα κάτω και να τη σηκώσει σουτάροντας. Να μην χοροπηδάει και την πετύχει σε κάνα ντροπ, σε κάνα τέτοιο και τη στείλει μέσα. Γενικά έχουμε ζήτημα. Δεν μπορεί, δηλαδή, είδα χθες τον Ιαννίδη. Μπαίνει στην περιοχή, μπαίνει, κρατάει την μπάλα. Ξαφνικά κλείνεται, δεν σουτάρει. Δίνει πάσα στο Μαντσίνι. Αν θυμάμαι καλά τους πρωταγωνιστές, έτσι. Κρατάει, δεν σουτάρει. Και αυτός πήγε να δώσει πάσα, χάθηκε. Ο Παλάσιος μπήκε στην περιοχή κάποια στιγμή. Ρε σουτ, κάντε σουτ, πώς θα μπει τον γκολ. Αλκέδας Παναγούλιας, πραγματικά. Παιδιά, εγώ για τον Μπάλτο, επειδή το έμαθα χθες το βράδυ αργά. Καταρχάς να πω ότι μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που μας συναισθήθη απότομα, που τον έφεραν στην εθνική ομάδα και μάθαμε ότι υπάρχει ένας Μπάλτοκ εκεί που ο παππούς του δεν ξέρω τι κτλ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς όμως ο συγκεκριμένος δεν είναι τόσο ότι έχει το Ρότα και το Σιντιμπέ και θα πρέπει κάποιος να φύγει ενδεχομένως κάτι τέτοιο. Ο Μπάλτοκ παίζει σε μια ομάδα η οποία ανέβηκε κατηγορία. Παίζει Premier League φέτος. Προχθές ήταν με τη City βασικός κλπ. Δεν ξέρω τι. Πώς θα πιστεί να αφήσει την Premier League για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Να είναι το δέλεαρ του Champions League, να είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά πόσα περισσότερα χρήματα θα μπορεί να δώσει η ΑΕΚ από μια αγγλική ομάδα. Νεοφώτιστη, ξενεοφώτιστη, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και εγώ το είδα χθες και αμέσως σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο συγκεντρώνει τόσο πολλές πιθανότητες για να έρθει. Ξαναλέω, όχι τόσο το τι θα γίνει με το Ρότα και το Σιντιμπέ. Θα φύγει ένας, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί να έρθει καμιά πρόταση από κάνα Κατάρ, από καμιά Σαουδική Αραβία και να φύγει ο Σιντιμπέ. Εντάξει. Πώς θα πιστεί ο Μπάλντοκ να φύγει από ομάδα στην Premier League και αυτά, όλα αυτά για να έρθει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπω σε σχόλια στο διαδίκτυο, λέει ο Θεόδωρος, αλλά και από δημοσιογράφους, πολύ γκρίνια για Σπόραρ. Σε σημείο να του ρίχνουν σχεδόν κάποιοι την ευθύνη για τον αποκλεισμό. Με ποια ψυχολογία θα μπορέσει ο συγκεκριμένος να αποδώσει φέτος. Κοίταξε να δεις, τα λέμε πώς τα λέμε. Καταρχάς, εντάξει, παιδιά, αυτοί που λένε ότι φταίει ο Σπόραρ, δεν ξέρω. Άστο. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά η κριτική σε έναν ποδοσφαιριστή, καμιά φορά, όσο και άδικη και να είναι, είναι μέρος του παιχνιδιού. Μου είχε πει κάποιος κάποια στιγμή: δεν πειράζει, γι' αυτό παίρνουν τόσα πολλά λεφτά οι ποδοσφαιριστές, για να αντέχουν και στις κριτικές, καμιά φορά κι ας είναι και άδικες. Πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, σκοράροντας, παίρνοντας μπρος, που λέμε, λίγο αέρα παραπάνω, με τα γκολ, και θα τελειώσει έτσι η ιστορία. Το ζήτημα Σπόραρ Ιωαννίδης θα μας απασχολεί, θεωρώ, όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Εγώ χάρηκα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης. Και διότι σαν Ελλάδα θα κερδίσουμε πολλά περισσότερα με την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Europa, αφού θα πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα έπαιρνε στο Champions League. Αλλά και σαν ΑΕΚ, επειδή δεν θα ενισχυθεί οικονομικά ο ανταγωνιστής μου. Ναι, γιατί αν περάσει στο Champions League αυτή, θα πάρει όλο το market pool, έτσι, που είναι τα χρήματα πολλά. Και ο Παναθηναϊκός ένα δεκαρικάκι και παραπάνω θα το μαζέψει λόγω της συμμετοχής στους ομίλους του Europa League. Δεν το συζητάμε. Από λεφτά πάνε καλά όλοι τους. Μια χαρά την έχουν βγάλει. Απλώς να πω εδώ. Επειδή πολλοί το λένε ότι άμα έπαιζε στο Europa, όχι, καλύτερα να παίξει στο Europa, γιατί καταρχάς, παιδιά, γνωρίζουμε τους αντιπάλους που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Europa. Τους πιθανούς τους γνωρίζουμε, αλλά την κλήρωση την έχουμε δει ακόμα. Μπορεί, ρε παιδί μου, η κλήρωση στο Champions League να τον έφερνε με μια κατεστραμμένη Μπαρτσελόνα από το πρώτο, με μια σακατεμένη Τάδε από το δεύτερο και ο Παναθηναϊκός να έκανε 9 βαθμούς για να περνούσε. Τι να σου πω τώρα, είναι να βγαίνει τρίτος και να πήγαινε μετά στο Europa. Εξασφαλισμένο δηλαδή και λεφτά και νίκες και αυτό. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε. Μπορεί να τύχει στο Europa League με τρία θηρία. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Μπορεί να τύχει με τρία θηρία από πάνω και να μην κάνει ούτε νίκη. Προφανώς και, και οι δυναμικότητες των ομάδων που συμμετέχουν στο Champions League είναι πιο σπουδαίες, ρε παιδί μου, δεν πιο μεγάλες από αυτές που συμμετέχουν στο Europa. Αλλά μην μπούμε πάλι στη διαδικασία για βατές κληρώσεις, παιδιά. Δεν έχουμε κουραστεί με αυτό το πράγμα. Θα τύχει ο Παναθηναϊκός, το περνάει. Να έτυχε με αυτό. Κάτσε, μην τύχει με κανένα Μαρσέγ που είναι και πιθανή αντίπαλος από ό,τι έβλεπα. Πολύ σπάνια τα κοιτάζω αυτά, παιδιά, να ξέρετε. οι πιθανοί αντίπαλοι, λέει, του τάδε και δείτε και διαβάστε και βγάλετε. Πάμε, δεν παίξει ποδόσφαιρο ακριβώς. Πώς θα γίνει τώρα, όποιος και να είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα συμφωνώ. Αφού είναι ξεκάθαρο, παιδί, δεν θέλει ο άλλος. Λέει, α, κερδίσω εγώ, λέει, τι με νοιάζει. Να χαίρομαι εγώ για την ομάδα την άλλη, επειδή παίζει στην Ευρώπη. Μην τώρα υποκρινόμαστε μεταξύ μας και κορυδευόμαστε. Από δημοσιογράφοι να το βάλω, από παδί να το βάλω, από παράγοντες να το βάλω, από ό,τι θέλετε να το βάλω. Και ας βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ράδια και να λένε ότι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και τρίκες κατσαρές. Σε ποιον τα πολλά τώρα αυτά. Ας κατανοήσουμε, λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, επιτέλους, ότι όσο χάνουν οι αντίπαλοι σε ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, αυτόματα τόσο βυθίζεται και η δικιά μας και οι πιθανότητες να παίζει Ευρώπη του χρόνου. Δηλαδή, τι θέλουμε, ο πρωταθλητής να παίζει προκριματικά conference τον Ιούλιο, ας σοβαρευτούμε. Ε, καλά, για εκεί πάει η δουλειά. Για εκεί πάει η δουλειά. Τέλος πάντων, όχι. Κοίταξε, παιδιά, εντάξει, οι πορείες που έκαναν οι ομάδες φέτος στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι ο Άρης αν δεν έκανε πάλι αυτό που έκανε τα δικά του που λέμε τα κόλπα, πώς να πω, ρε παιδί μου, είναι λίγο συνέχεια της, του περσινού καλού πρωταθλήματος και φινάλε και διάρκειας και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι δείγμα της καλής ενίσχυσης των ομάδων. Παιδιά, όλες οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες ας πούμε, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχουν πάρει παίχτες πολύ ποιοτικούς, παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν άμεσα κιόλας τις ομάδες, να μην έχουμε, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτές τις περιβόητες αναμονές και διάφορα τέτοια. Το έχουν πάει πάρα πολύ καλά το γράμμα μέχρι στιγμής και ελπίζω να το πάνε και ακόμη καλύτερα μέχρι το φινάλε. Έστω για τις ομάδες που ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές, έστω για τις ομάδες που έχουν ακόμα 2-3 εκκρεμότητες και περιμένουν να τις λύσουν. Είναι σούπερ, το ξαναλέω. Και όλο αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο να έχουμε 4 ομάδες. Κοίταξε, τι να πω τώρα, ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει από την Τζουκαρίτσκι, δεν το βλέπω. Ότι ο ΠΑΟΚ με το 2-1 υπέρ του στη Σκωτία θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, στη γεμάτη Τούμπα και θα αποκλειστεί από τη Χάρτς με 2 γκολ διαφορά. Χλωμό το βλέπω. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα. Στην Ευρώπη, μένει να δούμε σε ποια διοργάνωση ήταν η ΑΕΚ. Οπότε θα έχουμε 4 ομάδες να παίζουν, να παλεύουν. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας προχωρήσει από τη 19η σιγά σιγά να μας πάει. Πιο πέρα, όσο γίνεται, εντάξει, και ανάλογα και θα κάνουν και οι αντίπαλοι. Έχουμε καλές ομάδες. Η αλήθεια είναι. Να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Προχθές πάλι και έκανα ανακοινώσεις. Ξανασυζητάμε για ξένους διαιτητές. Ξανασυζητάμε για μηνύσεις, για δεν ξέρω εγώ τι. Ευτυχώς για την ώρα οι ποδοσφαιριστές δεν είναι επηρεασμένοι. Πετράν, υπάρχει η περίπτωση να παίζουν 4 ομάδες 5η στην Ευρώπη. Φαντάζομαι την Πάχολο θα γίνει Super League. Καλά, παιδιά, ναι, το συζητούσα και εγώ χθες αυτό το πράγμα. Παιδί μου, κάποτε. Είχε μπει σε μια διαδικασία η UEFA λίγο να τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Μήπως, επειδή μου και κάποιο μάτς το σπάγαμε, ξέρεις. Γιατί και για μας ήταν δύσκολο. Και για τις περιγραφές μας και για τα προγράμματά μας. Και ξέρεις, και ειδικά για το τηλεοπτικό κανάλι που το μεταδίδει. Το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο. Γκολ εδώ, γκολ εκεί, πας εδώ, πας εκεί. Μια χαρά. Στο ράδιο τώρα, στην τηλεόραση, τα κάνει ο άλλος. Άμα τα δύο μάτς είναι. Τρία μάτς είναι η ίδια ώρα, ξέρω εγώ. Και βάλει και λίγο κόμφερ. Ξέρεις, μπέρδεμα τέλος πάντων. Θα είναι και μπάχαλο και για το πρόγραμμα του Super League, έχει δίκιο ο φίλος μου ο Σταύρος που το λέει. Χθες η Μπράγκα ήταν πολύ ανώτερη του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλος ο Λάιον. Στο ανώτερο θα συμφωνήσω, στο πολύ ανώτερη δεν θα συμφωνήσω. Να πούμε, να είμαι ειλικρινής. Καλό στον Τάκη τον Μπάκμαν, το φίλο μου που λέει εδώ είναι. Και το Γιώργο Παλίγκα έχει τρομερές ομάδες. Τώρα, ναι, θέλω να ψάξω λίγο να το πω. Ας πούμε, τα διάβαζα λίγο νωρίτερα. Ποιοι είναι οι πιθανοί του Παναθηναϊκού. Ας το ρίξω μια ματιά να σας το πω. Βαριέμαι να τα πω όλα αυτά, αλλά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, για παράδειγμα, επειδή λέτε έτσι, ότι στο Europa League θα πετύχει πιο. Έχει οι 3-4 πρώτες ομάδες στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η West Ham, επειδή πήρε το περσινό και μάλιστα με χαμηλή βαθμολογία μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και μάλιστα πρώτη-πρώτη επικεφαλής. Liverpool, Roma, Ajax, Villarreal, Leverkusen, Atalanta και Dynamo Zagreb. Αν αποκλείσει τη Σπάρτα Πράγας που την είχε κερδίσει με 3-1. Παρακαλάμε Dynamo Zagreb τώρα και τέτοια. Καλές ομάδες μου φαίνεται. Εσείς τι λέτε? Καλές ομάδες φαίνεται ότι είναι. Μετά έχει στο δεύτερο Sporting Λισαβόνα, Σλάβια Πράγα, Ρένα, Ιτχόβεν, Ολυμπιακό, αλλά δεν θα είναι αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Μπέτη, η Λάσκα από την Αυστρία και η Μαρσέιγ. Καλές ομάδες. Καλές ομάδες. Και πάει λέγοντας. Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας μπορείς να διαλέξεις κάτι. Αλλά μη σου τύχει. Έχει Καραμπάγκ, έχει Σλόβαν που δεν τη θες. Έχει Μόλντε, έχει Μπράιτον εννοείται που δεν τη θες. Μπράιτον που δεν τη θες. Έχει τη Φράιμπουργκ από τη Γερμανία που δεν τη θες. Προτιμάστε, παιδί μου, τη Σέριφ Τίρασπολ για παράδειγμα. Έτσι. Και πάει λέγοντας. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες οι οποίες είναι επίσης πάρα πολύ καλές και σε αυτό το τουρνουά. Άρα να μην βιαζόμαστε να λέμε ότι στο Europa League θα πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι ενδεχομένως θα έπαιρνε στο Champions League. Ένας άλλος φίλος συμφωνεί μαζί μου εδώ για τον Βιλένα ότι δεν ήταν καλός, λέει, ότι ανύπαρκτο μάλιστα τον χαρακτηρίζει. Το γιατί δεν παίξαμε με δύο φόρ νομίζω απαντήθηκε. Μην ζητάτε από προπονητές σε κρίσιμα παιχνίδια, παιδιά, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δοκιμασμένα και με τόσες πολλές επιλογές μέσω επιθετικών στον πάγκο. Εντάξει. Ξαναλέω. Με το που μπήκε ο Σπόρα Ραντί του Ιωαννίδη, γιατί εκεί γίνεται η όλη συζήτηση, ο Παναθηναϊκός έκανε 4 ευκαιρίες. Δεν είναι ότι δεν δημιούργησε δηλαδή, είναι ότι δεν σκόραρε. Δεν μπορεί να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε επειδή έπαιξε ο Σπόρα, ας πούμε, από το 60 και μέχρι το 95, 96, 97, 98. Λέω εγώ τώρα. Και ευκαιρίες δημιουργήθηκαν κτλ. Ο Σπόρα μπαίνει στο μάτς, φαίνεται ότι το έχει το άγχος του, το κουβαλάει, έχει τσακώσει την περαιτέρω ατμόσφαιρα, έχει μυρίσει το δωμάτιο και καταλαβαίνει τι γίνεται. Περί τίνος πρόκειται. Το καταλαβαίνει. Άμα δεν μπορέσει να το διαχειριστεί, θα το διαπιστώσει και ο προπονητής και θα τον αφήσει στον πάγκο. Οι μεγάλοι παίχτες παιδιά έτσι κάνουν. Ξεπερνάνε και τις δυσκολίες και τις ψυχολογίες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε επειδή μπήκε στο 65 ο Σπόρα Ραντί του Ιωαννίδη. Εντάξει. Και να είμαστε και ειλικρινείς. Είπαμε να μην κάνουμε PR. Ο Ιωαννίδης έκανε καμιά ευκαιρία χθες για τον Παναθηναϊκό όσο έπαιξε 65 λεπτά, μία ώρα και 70 λεπτά συνολικά. Δεν νομίζω. Εντάξει. Από αλλού προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να απειλήσει χθες. Και αυτή η Μπραγκέη ήταν πάνω στον έναν και μοναδικό φόρο που είχε ο Παναθηναϊκός, πέφτουν τρεις παίχτες. Πραγματικά, οι δύο στόπερ, παιδιά και ένα χαφ. Άμα το δείτε. Πάρα πολλές φορές. Έχει όμως την ικανότητα ο Ιωαννίδης και λίγο την μπάλα να κουβαλήσει, να βγει μακριά από την περιοχή. Τα έκανε αυτά, δεν λέω. Αλλά δείτε, δύο στόπερ και ένα χαφ ήταν πάντα πάνω στον έναν και μοναδικό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Για να μην μπορέσει να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά. Χαιρετίζω τον φίλο τον Αντώνη Οδηγό. Χθες γύριζα τα μέρη σου, λέει, δρομολόγιο. Οπότε όλο το παιχνίδι το άκουσα εδώ στην Ερασπορ. Δηλαδή. Δεν είμαι προπονητής. Με αυτά τα λίγα που ξέρω, θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς έπρεπε να τους βάλει και τους δύο στην επίθεση. Με Τζούρισιτς, Μαντσίνη και Αϊτόρ πίσω τους. Τζούρισιτς, Μαντσίνη και Αϊτόρ πίσω τους. Όχι. Δεν. Τέλος πάντων. Ας έχουμε μια καλή πορεία από εκεί πέρα. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά, φιλέ. Σαν Πανάθα η Μπράγκα έμοιαζε χθες, μια ταχύτητα παραπάνω ήταν. Ο Πέρεθ κουράστηκε και έπαιρνε βγει από το ημίχρονο. Όπως και ο ανύπαρκτος Βιλένα. Α, το διάβασα πριν. Φίλε Πέτρο, ποιος είπε ότι ο Σπόρα δεν κάνει ευκαιρίες, γκολ δεν κάνει. Σωστό είναι. Καλά κάνεις και το διαχωρίζεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά. Εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε περισσότερες ευκαιρίες από εκείνο το σημείο και έπειτα. Με το Σπόρα δηλαδή στην δεκάδα και όχι με τον Ιωαννίδη. Και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Μπράγκα. Λόγω του ότι μπήκε αλλαγή ο Σπόρας στο 64. Ο Θοδωρής από Βόλο λέει: χθες μας χάρισε όμορφη συγκινήση ο Παναθηναϊκός κλπ. Έπαιξε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά την πρόκριση την είχε χάσει στην Πορτογαλία. Γιατί ρε παιδιά, πήγε στην Πορτογαλία και πήρε 2-1. Τι να έκανε δηλαδή, να κέρδιζε. Δηλαδή, και άμα το πάμε στο κάτω-κάτω με το 0-1 το χθεσινό, λέμε τώρα πολύ μπακαλίστικο αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει κερδίσει και στην Πορτογαλία για να πει ότι. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το μόνο κακό είναι ότι έπρεπε να ρισκάρουν λίγο οι παίχτες και να ρίχνανε κανένα σουτ. Δεν πειράζει, πάμε για Ευρώπα. Καλή επιτυχία σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ κλπ. Ναι, παιδιά, αυτό με το σουτ πραγματικά εγώ το έχω. Είναι απορία άξιον, ρε παιδί μου. Δεν σουτάρουν ούτε με το καλό του. Καλά, δεν το συζητάμε. Το έλεγα και πριν, δηλαδή, άμα η μπάλα είναι στο ανάποδο πόδι, στο κακό του, στο περιβόητο. Είναι φοβερό πράγμα, φίλε. Δηλαδή είναι στα 5 μέτρα από την εστία. Έστω ότι πάρει στο κακό πόδι, την έχει μπροστά σου. Σου τα ρίχνει, δηλαδή πού μπορεί να πάει. Α πάει κόρνερ, α πάει πλάγιο. Έγινε τίποτα. Από το να παιδευτεί, να την φέρει, να τη χειριστεί δηλαδή με το κακό σου πόδι και να τη φέρει στο καλό. Τι να πω, δεν ξέρω. Την ΑΕΚΑΡΑ, φίλε μου Τζόρτζ, αν θυμάμαι καλά, μωρέ, ναι. Για που λες άσο, άσο και over. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τραβήξει τόσο πολύ. Νομίζω πρόκριση και το άμα βάλεις για την ΑΕΚ, μια χαρά θα είναι. Έτσι, γιατί εγώ το είπα και χθες ότι βλέπω πρόκριση. Δεν θεωρώ ότι μετά το. Ότι η παιδί μου η Αντβέρ θα πάει πάρα πολύ φοβισμένα στο μάτς το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα μπει με τη λογική ότι την έχει. Την ομάδα. Όπως έδειξε, έστω και στο διάστημα που έπαιζε το μεγάλο με 10 ποδοσφαιριστές η Adverb, λόγω της πίεσης, λόγω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα που Λιβάη Γκαρσία είναι στον πάγκο. Είναι στην αποστολή. Πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, να μην παίξει κιόλας. Άμα δεν είναι στο 100% έτοιμος και το στερηθεί ΑΕΚ από επίμονα παιχνίδια πιο δύσκολα. Τώρα, βέβαια, οι προπονητές λίγο ρισκάρουν παραπάνω. Σου λέει, αντάλλο ένα μάτσο έμεινε και μετά έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα ξεκουραστούμε, θα στανιάρουμε, θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι η Adverb είναι τέτοια ομάδα, δηλαδή ότι θα παρουσιάσει κάτι τόσο εξαιρετικό που δεν το είδαμε στο πρώτο παιχνίδι σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της ΑΕΚ και με την Adverb αντίπαλο στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από την Ένωση συνολικά, που θα με ευνηδιάσει τόσο πολύ για να πω ότι η Adverb μπορεί να διατηρήσει αυτό το. Μπάλα είναι και όλα γίνονται, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και στην ίδια λογική με τον Παναθηναϊκό είναι. Ένα γκολ θέλει να βάλει και μετά, ξέρεις, να το σκουντήξει και να φτάσει στην πρόκριση. Δεν θεωρώ λοιπόν εγώ ότι μπορεί να της κόψει τον δρόμο αυτή η Adverb με βάση, ξαναλέω, το πρώτο παιχνίδι και με βάση αυτά που έχουμε δει από τη δυναμική των δύο ομάδων και από το τι πιστεύουν και οι ίδιοι οι Βέλγοι για τον εαυτό τους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Αντώνης λέει: το παιχνίδι χθες ήταν καταναμημένο ισομερός. Δυστυχώς τον γκολ τον βρήκε η Μπράγκα. Μη σκοτώνετε παίχτες και προπονητές. Όλοι προσπάθησαν, δεν βγήκε. Απλά πιστεύω στο Europa League κάτι καλύτερο θα πάει για τον Παναθηναϊκό. Πάμε ΑΕΚ απόψε, μάλιστα. Παναγός Αφιλής λέει: επειδή ο Σπόραρ δεν έκανε το 1-1. Εντάξει. Παίχτες του Παναθηναϊκού στέρισαν το πρωτάθλημα του. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εγώ είδα. Καλημέρα, Πέτρο. Εγώ είδα πως συνολικά είναι κρίμα που αποκλειστήκαμε από μια ομάδα κατώτερη μας. Προχωράμε περήφανα, δεν πειράζει, η ομάδα βελτιώνει με την πάροδο του χρόνου. Ναι, και στο τέλος να πούμε και αυτό δηλαδή, για να το αφήσουμε λίγο το πράγμα. Πλησιάζουμε και προς το φινάλε. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού συνολικά φέτος. Ότι διαπιστώνεται μια πρόοδος, ότι λόγω της πιθανότητας να μπει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους της Champions League. Έπεσαν και μερικά φράγκα παραπάνω για να πάρω Παναθηναϊκός κανένα 2-3 παίχτες. Για να ενισχύσει το ρόστερ του σε τέτοιο βαθμό που να μην ξεχάσουμε και ποιος είναι ο πραγματικός στόχος όλων των ελληνικών ομάδων, ειδικά ομάδων που είναι περισσότερο διψασμένες από κάποιες άλλες, να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτό θα το κάνει έχοντας ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικό ρόστερ που νομίζω ότι έχει ο Παναθηναϊκός. Το ρόστερ του είναι γεμάτο πια. Και ανεξάρτητα από το γεγονός, και με αυτό να κλείσω, ότι υπάρχουν παιχνίδια και παιχνίδια που διαπιστώνεται, ρε παιδί μου, απαξίωση οποιοδήποτε παίχτη. Δεν συζητάω τώρα μόνο για το περιβόητο Σπόρα Ιωαννίδη. Συζητάω για παράδειγμα τώρα ξαφνικά να φύγει ο Παλάσιος, τώρα ξαφνικά να φύγει ο Αϊτόρ, τώρα ξαφνικά να φύγει δεν ξέρω ποιος, ο Μάγνουσον, ο ένας ή ο άλλος και ο παράλληλος. Εντάξει. Μην βγάζετε συμπεράσματα από ένα παιχνίδι, γιατί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο επιθετικός δεν θέλει τίποτα. Να βάλει δύο γκολ ο Παλάσιος σε ένα παιχνίδι αύριο μεθαύριο και να πείτε, α, τι καλός που είναι. Τελικά. Εντάξει. Γιατί οι ίδιοι δηλαδή τα λέτε και είναι χρήμα μετά να το γυρνάτε και να εκτίθεστε. Απλό. Και το ίδιο, sorry, θα το πω, αλλά ισχύει για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή πραγματικά αποφασίστε. Δηλαδή είναι που είναι μπερδεμένος ο κόσμος, έρχεστε και εσείς να τον μπερδέψετε ακόμη περισσότερο. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πια έχει φτάσει στη διαδικασία να διεκδικεί, πώς να σου πω, μέχρι το τελευταίο λεπτό, ρε παιδί μου, επίσης όρις απέναντι σε άλλες ομάδες πιο προηγμένες, πιο ποδοσφαιρικά προηγμένες και ομοσπονδίες και χώρες κτλ. Και την πρόκριση της ομίλου της Champions League είναι ένα βήμα. Πέρσι τίποτα. Φέτος μέχρι εδώ και παρουσία στους ομίλους, μπορεί να ελπίζει του χρόνου σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αυτά. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στην ΑΕΚ σήμερα. Στο δικό μου το μυαλό θεωρώ δεδομένη την πρόκριση της. Δεν ξέρω, δεν θέλω να παρασύρω κόσμο, δεν θέλω να πω πράγματα που, έτσι, μπορεί να μην γίνουνε. Βλέπετε, δηλαδή ο ένας είπε πριν ότι ο Μπερνάρ ήταν ανύπαρκτος και τώρα μου λέει εδώ ένας φίλος. Ο Μπερνάρ έβγαζε μάτια να βάλει δίπλα του και τον Τζούρισιτς, γιατί δεν το έκανε. Γιατί άλλο πράγμα έχει στο μυαλό του. Τέλος πάντων. Χαιρετίζουμε και εξωφίλου τον Αλέκο Παλαμπρινή που εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Το ίδιο ευχόμαστε κι εμείς. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Ελεμέζη και την Ειρήνη Παπαζήση. Σε ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11. Έρχεται διαδίκτυο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι reporters για μεγάλη μπάλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.